620 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Yodingizda bo'lsa, ushbu rukun tinglovchilarimiz ozodlikka qilgan qo'ng'iroqlari asosida hozirlangan. Ya'ni ilk suhbatdoshimiz Washingtondan erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Abduqahhor ismli tinglovchi yaqinda xotirlangan Andijon voqealari unutilmasligi kerakligini barcha o'zbeklar ushbu qonli voqealarni doimo eslab yurishlari kerakligini aytdi.
Endi avvalambor ozodlikni doimo eshitib yuramiz. Birinchi bo'lib aytmoqchi bo'lganim, mashhur Andijon haqidagi masalalarga bir fikr bildirmoqchi edim. Andijon fojiasiga mana 5 yil bo'lgan bo'lsa, bir narsaga qoyil qolish kerak. Avvalambor ozodlik radiosi shu turkum peridachilar o'tkazib, mana bir oyladan biri, 1-2 oydan biri shu Andijon haqida xabar berib yuribdi. O'shanga birinchidan katta rahmat. Ammo nol qaraganda o'sha 2005-yilda shunaqa fojia bo'lganda Florida shtatida ham bir miting qilganmizda endi shu o'sha yerdagi o'zbeklar bilan. O'sha payt ahamiyat berganimda bir 3-4 ya'ni chet eldagi 3-4 davlatdagina miting bo'lgan. O'shandan kichkina mitinglar bo'lgan. Endi hozir qaraydigan bo'lsak, hozir o'ylab qarasam, mana 5 yil o'tgandan keyin ham bo'lgan bo'lsa bir 3-tasida bo'ldi shekilli, agar adashmagan bo'lsam. Ya'ni aytmoqchimanki, haligi Andijon fojiasiga qarashimiz ancha sustlashib qoldi, demoqchi edim. Endi buni shu ozodlik radiosiga o'xshagan bir nima deydi, tashkilotlar bo'lsa, shu bizni o'zbeklarni doimo shu Andijon fojiasini, biz o'zbeklarga doimo shu Andijon fojiasini eslatib tursa, juda yaxshi ish bo'lardi. Chunki mana u kuni ham bir kishi Andijondan telefon qilib aytganlarida ham hayron bo'ldimki, Andijonni o'zida hattoki esdan chiqib ketganday, demak, holat bo'lib qolgan. Hech kim naqa bir otishmalar bo'lgan, shu necha yuzta odam o'lganiga ham bir ahamiyatsiz bo'lib qolganmiz degandek bir gaplar aytdilar-da. Endi to'g'ri, bu yerda endi qo'rqish bor-ku, ammo odamlar o'zligicha ko'chaga chiqib gapira olmasa ham hozir shuncha narsani ko'rgandan keyin albatta chiqib gapirish hattoki nodonlik desa ham bo'ladi. Ammo o'zini uyida ham haligi o'zi bir do'stlari bilan o'tirgandami, o'shani eslatib turish kerak. Bu faqat andijonliklarga emas, butun o'zbekistonliklarga ham, mana chet elda yurgan o'zbekistonliklar ham shuni eslab yursa juda yaxshi ish bo'lardi. O'shaning uchun mana ozodlik ham boshqa bir radiolarda eshitib yuramiz-da, haligi chet el radiolarida. O'shatmi shu bir qanaqadir bir nima deydi, kattaroq bir fojia bo'lsa, necha yil o'tgandan keyin ham o'sha peridachasini oxirida aytishadi, palon-palon fojiani bo'lganiga, masalan, 10 yilu 9 oy 5 kun bo'ldi deganda bir aytib qo'yishadi. O'shani bir taklif sifatida, agar shu ozodlik radiosi ham Andijon fojiasini har kuni eslatib tursa, juda yaxshi bo'ladi. Chunki 5 yil oldin bo'lganda, 5 yil oldin tug'ilgan bolalar bor. Ular hozir 5 yosh bo'ldi. Bular 10 yildan keyin bular bilmaydi Andijon fojiasida nima bo'lganini.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Sankt-Peterburg shahridan erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navoiylik Umidbek, Rossiya militsiyasi xodimlari kuni kecha uni militsiya idorasiga olib borib, pul talab qilganlari va uni kaltaklaganlaridan shikoyat qildi va u huquqiy tomondan yordam ko'rsatilishi xohlashini aytdi.
19-chi yil kuni ishlayotdim, kelib uchastkavoyimiz kelib biz ishlagan joyimizdan olib ketdi, pul talab qildi bizdan. Pulim yo'q deganimga, "Sen kimsan? Qaydan? O'zbekman" dedim. Mana shunaqa pul bu, mana dokumentlarim hamma narsa bor. Mana 6-7 oy mobaynida registratsiya, keyin mana shu Rossiya robotida ishga ruxsatnoma bilan ishlab yuribman. Deganimdan keyin, "Bo'pti, sen kutib turgin" aytdida, keyin bir 2 soat olib o'tirdi. Keyin boshqa bir operativ guruhni chaqirib, ularga berdi bir kapitanga. Ular obot 68-chi adminlarga borib qo'yib, mana 19-chi yillarga saat taxminan 8 atrofiga bordim. Men qarasam namanganlik bir o'zbek Grishetga aytdi ekan. U bilan salomlashib, ko'rishib, aka qalaysiz, yaxshimisiz, qaydansiz? Aytdim, men Navoiydanman, sen qaydasan? Men Namangandanman. Xullas kelam, siz bilan salom javob qilganimizga, ulargi o'rdagi mana xodim, milisa xodimlari biz mana o'zbekcha gaplashganimiz ularga yoqmadi. Ular yoqmadidagi sal nima uchun qalaqaroq gapni gapirayapsan, o'zing yana o'yingda o'zbekchalab gapir dedi. Men aytdim, albatta sen o'rissan, sen o'rissga o'rissalab gaplashaman. O'zbek uchun o'zbekka o'zbekchalab gaplashyapman. Men hol-holni so'rayapman. Qaydasan deb so'radi, man shu yerga javob beryapman deganimda, bo'pti dedidan keyin 5 minutdan keyin keldidagi mani xonasiga kirgizib ketdi 1 litrni. Urushni boshladi. Urib ketdi. Men aytdim, nima uchun uryapsan mani? Sen dedi, o'zbekchalab gapirmaysan, o'rischalab gaplashing kerak. Men aytdim, men o'zbekman, men sen bilan emas, men o'zbek bilan gaplashyapman. Sen agar o'zbek bo'lganingda edi, men sen bilan gaplashar edim. Sen o'zbekchani bilmaysanlar. Sen o'rissan, senga ham o'rischalab gaplashaman dedim. Mani gapimni ham anlamadiki, men urib ketdim, men qo'l ko'tarolmadim. Jinoyat javobgarlik bo'ladi, shuning uchun men qo'l ko'tarmadim, urib ketdi mani. Bir 2 soat, 2 yarim soatlab bu postlar urib ketdi. Ustlarimga tuflab, o'zbek bu deb haqoratlab, har qanaqa nima yiqilib qoldim, boshlarimda chiqib ketyapti, yonboshlarimni tepyapti hamma joylari urib. Sen deydi o'zligingni unutishing kerak, bunday qilishing. Men aytdim, nima uchun, nima sabab, nima aybim? Aybimni ayt, nima qildim?
2 yarim soat kaltaylar deyapsiz. Bir taningizga jarohat yetkazdimi?
Ha, hozir o'shadan chiqqanda xullas kerak 19-chi yillar kuni bo'ladigan bo'lsa 20-chi yillar kuni ukam shu yerda xolaxor so'ragani kelgan ekan, kelsa shunaqa mana u uchastka olib ketdi degandan keyin so'rab surishtirib boribdi jata.
Taningizga jarohat yetgan bo'lsa, doktorlarga, shifokorlarga borib murojaat qildingizmi?
Bordim, borib uchradim. Endi bu uchraganim hozir 19 bo'ladigan bo'lsa 20 o'tib 21-chi yillar kuni kechagi vaqtda borib uchradim. Endi arada 2-3 kun o'tib ketyapti, tizilgan tan jarohati salbiy bir yengil taraflarini ko'rsatib beryapti-da menga. Mana shu o'ng tomoni yurak qafaslari shu tomoni og'riyapti. Hamma joyi mana bosh bilan ko'pincha ikki qo'llab ikki quloqlar orasidan urdiyapti. Shu basharalari umuman toni bo'lmasdi. Endi shuni qon mana ketib hali jismonan baquvvatligim uchun hali uncha ta'sir qilmadi-da menga.
Nega o'sha kuni yo'q bormadingiz?
O'sha kuni borishga umuman menga daje mumkin edim yo'g'ida. O'zim yurishga xolim yo'q edi-da. Kelib mana ukam kelib mana sudrab olib keyin UFMSga bordi. Yana shu ana yetmaganda yana 3 ming so'm jarima ham to'laysan dedi.
Bo'pti
mana muzotin. Registratsiya, rashin robota saniga dedi, noqonuniy. San tez firma qarash. Aman aytdim, u qayerda joylashgan? Rossiyada joylashgan. Rossiyada joylashgan bo'lsa, mana aytdim, men o'zim O'zbekistondan kelib qamaganman ki mashina sani. Shu e'lon bergan, shuni kelib chiqib borib qilgan mashina saga. Unda mana aybim yo'q-ku, uni sizlarni ayblar. Sizlar borib tekshiruvlarni ko'rsanglar bo'ladi. Men nima aybim bor edi? Men kelibman, ishlayapman, mehnat qilyapman. Kelib noqonuniy biror bir ish qilmasak.
Umid, ular qancha pul so'rashdi sizdan?
Mana shu birinchi ishlaganda 500 soat atrofida. Elma hozir davolanishga meni hozir meditsinskiy xulosasini oldim. Menga uncha zarb yana bo'lmas deb beryapti.
Boshqa doktorlarga borsangiz bo'lmaydimi?
Boshqa doktorlarga bera qayna. Birinchidan hamma joyga bilasiz, hamma joyga pul rol o'ynaydi. Bunda menga beradigan pul hozir oyligim mana ertaga dushanba kuni beradi deb bersa, nasib bo'lsa xudo xolasa, bilet olib uyga ketib o'sha o'zimizda davolanmoqchi bo'layapman.
Endi uyingizga melisa kelib yurdisa ketaverdingizmi? Nima boraman? Sen qo'lingda bir hujjat bormi? Meni olib ketishga deb talab qilmadingizmi?
Aytdim, men nima uchun men ketyapman? Nima uchun? Men dedim, uchastka olaman buni. Men berga deb javob beraman dedim. Ha, bo'pti o'zim aytdim. Hamma biladimi? Biladi. Har doim kelaman, shu yerga olib ketaman. Uni bormasdan ilojim bordi. Pasportimni qo'liga olgandan keyin ilojim yo'q. Pasportimni qo'liga oldida.
Sizdan pul talab qilib, qo'pol muomala qilgandan keyin aytmadingizmi? Ichki ishlar vazirligiga telefon qilib, qo'ng'iroq qilib shikoyat qilaman ustingda, meni noqonuniy xatti-harakatlar bilan haqoratlayapsan deb aytmadingizmi ularga?
Aytdim, men unga, men bilib turibdi o'zim misol uchun, men ham harbiy xizmatchiga guruhga chiqqanman, ishlaganman. Bir kishi pul bo'lsa, mana umrotlar quramiz, farzandlar katta o'qitamiz, joylashtiramiz deb bir yaxshi o'qimishli bir inson qilamiz deb. Chetda musofir yurda yurgan mana shu o'zbeklarni qora ko'zlarini mana maydali himoya qiladigan bir organmi yo bir kafolatiga oladiganmi, sog'-salomat mana uyiga kelib yo bir ozodlik radioda aytib ham mehnat qilib, ham tuhmat olib, ham urug' tayoq bo'lib, zayin biron bir nima edi, haqimizni talab qilib olib beradigan, keyin bizlarga qanday bir maslahat berasizlar? Shu maqsadda sizga telefon qilganmiz. Balkim ayb o'zimizdan, bizlar bo'lsa uchun kelib mana shu yerga balkim ishlab yurganimiz balkim bularga yoqmasdir. Balkim boshqa bir gap bo'ldir. Uni biz bilmaymiz. Biz unaqa bir yomon odam bizlardan chiqmagan-ku.
S Sankt-Peterburg shahridan erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navoiylik Umidbek Rossiya militsiyasi xodimlari uni militsiya idorasiga olib borib pul talab qilgani va kaltaklagani haqidagi uning hikoyasini eshitdik. Demak, ozodlikning erkin mikrofon rukniga Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi, ya'ni Qobiljon ismli tinglovchi, O'zbekistonda futbolni rivojlantirish to'g'ri yo'lga qo'yilmagandan shikoyat qildi. Qobiljon aka, mamlakat rahbarlari hozirda futbol sohasini boshqarayotganlar haqida jiddiy o'ylab ko'rsalar yaxshi bo'lardi degan fikrda.
Men Toshkentdan telefon qo'yaman.
Ismingiz nimadi?
Mani ismim Qobil.
Qobil aka, tinglovchilarga aytadigan gapingiz bo'lsa, marhamat londa qilib qisqa qilib gapiring, marhamat.
Ha, bo'ldi. Londa qilib gapirgan gapim shundan iborat. Lekin men shuncha qotgan bizani O'zbekiston futbol federatsiyasi, O'zbekiston davlati oddiy odamlar futbolga rivojlantirish harakatini qilayotganda bo'lgan ishga men ko'p narsaga noroziman. Nimadan iborat bu noroziligim? Bu noroziligim undan iborat. Bugungi kunda futbol o'zi, futbolda tushunmaydigan odamlarni umuman hech qachon futbolda bir tillik bitta narsada xizmat qilmagan odamlarni kuniga qolib ketdik. Mana futbol federatsiyasi veteranlar rahbarini raisi bir minutgacha futbolda ishlamagan odam bo'lgan. O'shani rahbarlik qilib yuribdi. Mirabror Usmonov ham bir masalas, bir kunda ham bir soatda ham futbolda ishlamagan.
Endi nima takliflaringiz bormi?
Taklifim juda ko'p. Endi bu yechishi bu narsa bo'lishi mumkin emas. Bu noto'g'ri narsa. Viloyat hokimlariga bo'yniga qo'yib, futbolni rivojlantiramiz, qilayotgan odamlar bor. U har doim bo'lgan u odamlar. Men faqat futbol bo'yicha gapiraman.
Shu bilan aytmoqchi bo'lgan gapim?
Aytmoqchi bo'lgan gapim, shuni to'g'ri rivojlantirib, to'g'ri yo'lga qo'yib qo'ysangiz, marra bizaniki bo'ladi. Nima ketsa, bizani O'zbekistonda genofond bor, genofond. O'sha Yevropada afrikanlar bilan o'ynaydi, lekin o'zbekli o'ynaydi.
To'g'ri yo'lga qo'ysak dedingiz, uni qanaqa tushunish kerak?
Men to'g'ri yo'lga tushunishi har xil narsa-da. Bugun shuncha futbol federatsiyasi katta mablag'larni o'rtaga tashlab, har bitta komandani 20 ta komandadancha 14 ga tushirib qo'ygani noto'g'ri narsa. Men shuni isbotlab berishim mumkin. Nima aytsa, bu odamlar hech qachon futbolga yaqin bo'lmagan. Oldin bitta futbolchi bizani taqim bo'lsa, bitta O'zbekiston chempionatida qatnashadigan 20 ta komanda bo'lgan bo'lsa-chi, 1 million dollar bilan 1 million dollar bilan o'zini ro'zg'orini oborib yurgan edi. Hozir 15-20 millionga oboryapti. Bu noto'g'ri narsa.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Qobiljon ismli tinglovchi fikr mulohazalari bilan tanishdingiz. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Hozir esa o'zimizning telefon raqamlarimizni eslatib o'tamiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, sizni tashvishga solayotgan muammolar, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqealar, hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, hozirgina aytib o'tilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, dasturimiz yana O'zbekistonga oid, ya'ni dasturimiz madaniy mavzudagi lavha bilan davom etadi. O'zbekistonda daraxtlarni kesib tashlash an'anaga kirib bormoqda. Toshkentda chinorlar kesilib tashlanayotgani bir paytda Bakudagi kinofestivalda o'zbek rejissyorning Chinor deb nomlangan filmi mukofotga sazovor bo'ldi. Muxbirimiz Basira mazkur film rejissyori Shavkat Yo'ldoshev bilan film haqida suhbatlashdi. Hozir ana shu muloqotni eshittirishga qo'yamiz. Marhamat, tinglang.
Chinor qisqa metrajli filmi rejissyori Shavkat Yo'ldoshev 5 yil oldin O'zbekiston Davlat San'at institutining rejissyor bo'limini tamomlagan.
Тогда просто задание было написать, что это связано с экологической, человеком и природой.
O'sha paytlar diplom ishi sifatida ekologiyaga bag'ishlangan inson va tabiat mavzusidagi film yaratish topshirig'i berilgan edi. Mening bu mavzuda o'z g'oyam paydo bo'ldi. Chinor daraxti haqida. Ammo o'sha paytlar men diplom ishi sifatida boshqa mavzuni qilib berib, Chinor filmini institutni tamomlaganimdan keyin suratga olishga qaror qildim. Menga uni milliy yo'nalishda suratga olishni maslahat berishdi. 2006-yilda men filmni suratga oldim. Shu yilning o'zida u bir necha festivallarda ishtirok etdi. Yerevanda ham festivalda ko'rsatildi.
Dedi o'zbekistonlik yosh rejissyor Shavkat Yo'ldoshev. Chinor filmida qahramonlar dialogi yo'q. Filmga asosan milliy musiqa, nay sadosi bilan badiiy bezak berilgan.
Была показать, насколько мы к природе относимся положительно, насколько она нам возвращает это добро, которое мы ему когда-то принесли.
Qanchalik tabiatga biz ijobiy munosabatda bo'lsak, tabiat ham qachonlardir qilgan yaxshiligimizga shunday javob qaytarishidan ko'rsatish edi. Men chinorni mana shu tabiat timsoli qilib oldim. Toshkentda umuman olganda mana shunday chinorlar juda ko'p. Chinor bu o'zbeklarning an'anaviy elementiga aylangan. Bizning ildizimizga yaqin bo'lgani uchun chinorni tanladim.
Deydi toshkentlik rejissyor Shavkat Yo'ldoshev. Chinor filmini tomosha qilar ekansiz, yilning ikki faslida bo'lib qaytasiz. Biri qish, ikkinchisi yoz.
Там сюжет идет так, что мужчина уже взрослый, идет снег, идет укрывается.
Filmdagi syujet shundayki, film qahramoni erkak qor ostida kezayotgan paytida chinor bargi qo'liga tushadi. Hamda uni xotiralar bolalik chog'iga yetaklaydi. Bolalik davri o'tgan qishloqdagi chinor daraxtini xotirlaydi. Qanchalik daraxtni sevgani va hatto chinor daraxti